tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo vestima dana. Većina hrišćana u svetu danas slavi Uskrs. Papa Benedikt XVI. Pozvao vernike širom sveta na mir i poštovanje ljudskih prava. Na Svetski dan Roma poručeno da je njihov položaj i dalje veoma težak. Najmanje 5 osoba poginulo u eksploziji automobila bombe na severu Nigerije. U Pragu je u toku 4. meč Davis Kupa Srbija-Češka. Janko Tipsarević, Tomaš Berdih. Prvi set dobio je Berdih, trenutni rezultat u drugom 5-4 za Tipsarevića. I sutra hladno, oblačno i vetrovito, krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. Većina hrišćana u svetu danas obeležava Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Onima koji danas slave, čestitamo Uskrs, najveći hrišćanski praznik.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Nadbiskup Hočevar je u uskršnjoj poslanici čestitao vernicima praznik i pozvao ih da širom otvore vrata svog bića, porodice i celokupne crkvene i društvene zajednice.
Papa Benedikt XVI. Održao je uskršnju misu na trgu Svetog Petra i sa centralnog balkona na Bazilici poslao tradicionalnu poruku Urbi et Orbi. On je pozvao vernike širom sveta na mir i poštovanje ljudskih prava, posebno na Bliskom istoku, gde traju borbe kao i na proces pomirenja. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Mir, razumevanje, uvažavanje i dijalog najneophodniji su svetu u ovom trenutku, rekao je Papa Benedikt XVI. U uskršnjoj poslanici Urbi et Orbi, odnosno Rimu i svetu. Obraćajući se vernicima na preponom trgu Svetog Petra u Vatikanu, poglavar Rimokatoličke crkve podsjetio je da se samo Isusu može apsolutno verovati. Papa je zatim poželeo da na Bliskom istoku razne etničke, kulturne i verske grupe nađu zajednički jezik za opšte dobro i poštovanje ljudskih prava. Benedikt XVI. Je pozvao na prekid krvoprolića u Siriji, Izraelce i Palestince da krenu u novi proces pomirenja, a irački narod da dodatnim naporima obezbedi stabilnost i razvoj. Na kraju poslanice poglavar Rimokatoličke crkve čestitao je vernicima širom sveta Uskrs na preko 60 jezika, uključujući i srpski Hristos Vaskrse. U skladu sa tradicijom, Italijani Uskrs proslavljaju u porodičnom okruženju. Međutim, zbog ekonomske krize, ovogodišnja uskršnja trpeza siromašnija je čak za 30% nego 2011. godine.
Širom sveta narodi neguju različite običaje prilikom proslave Uskrsa. Kako se najveći hrišćanski praznik obeležava u Bečeju, Slobodan Malešev.
Građani opštine Bečej, katoličke veroispovesti, Uskrs danas proslavljaju u svojim kućama u društvu najmilijih. Upravo porodično okupljanje je radost za većinu njih.
Za mene je Uskrs kao i Božić porodični praznik i proslavljam ga u uskom krugu porodice svojim najbližima iz prostog razloga što ne treba da mešamo veru i politiku.
Pa meni je to najsvetiji praznik. Pa to je vaskrsenje, znači znak da i kad umremo nije kraj svega. Ovo nije praznik za poklanjanje, znači nema puno poklona, farbamo jaja i praznik je to što je Isus vaskrsnuo.
Cijele godine jurimo, ovo je sad vreme kad je porodica zajedno i to je to.
Inače, građani opštine Bečej, koji poštuju Gregorijanski kalendar, jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, dočekali su sinoć u svim katoličkim hramovima u opštini.
Pravoslavni vernici Uskrs će proslaviti naredne nedelje, a danas slave cveti sećanje na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Slušajte novosti dana. Danas je nizom manifestacija obeležava 8. april, Svetski dan Roma, kako bi se skrenula pažnja na njihove probleme i podstakle vlasti država u kojima Romi žive da rade na unapređenju njihovog položaja. Položaj Roma u Srbiji dalje veoma težak, ali se poboljšao u poslednjih par godina. Poručeno je danas na skupu u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Gordana Nešević.
Bahtalo, tumaro, romengo džive.
Čestitajući Romima praznik na njihovom jeziku, Božidar Đelić, predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma, rekao je da je položaj Roma težak, ali da se u poslednjih par godina promenio.
To naravno ne znači da i dalje nema forme diskriminacije, ali verujem da smo u prethodnom periodu uspeli da napravimo korak više, korak napred. Ja ću prvi reći da je moglo više i bolje. Ali imali smo akciju u kontinuitetu. Budućnost Roma i Srbije je u Srbiji. I današnji dan je moment kada moramo se podsjetiti te činjenice i da zajedno gradimo još uspešniju i još lepšu Srbiju.
Istorija Roma ukazuje da su Romi vekovima bez domovine, bez škole, goli, bosi i smevani. Vekovima smo bili cigani, a tek od skoro smo se izborili da budemo ono što jesmo, Romi, poručio je u Narodnoj skupštini Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta Roma. Romi uglavnom znaju šta je 8. april i koji su simboli romskog naroda. Ukazuju da još uvek postoji značajna etnička distanca prema njima.
Da, Roma, naravno. Himnu ne znam, verovali ili ne. Zeleno-crvena, sa točkom u sredini. Da, da, kako da ne znam, daleko bilo.
I ne mogu da radim, pošto ne daju, da te kakvi smo mi, ljudi neškolovani, a neće niko da te ceni, zlata moja. Pogotovo kad ti vidi da si ciganka. Niko neće trpim da radiš. To je katastrofa.
Bahtalo, prazniko Romanova.
Svetski dan Roma obeležava se od 1971. godine kada su se u Londonu od 4. do 8. aprila okupili predstavnici Roma iz 14 zemalja i doneli odluku o romskoj zastavi, himni, jeziku i jedinstvenom imenu njihove zajednice.
Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji, koga smo čuli u prilogu koleginice Gordane Nešović, gost je u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mihajloviću, čuli smo da je položaj Roma težak i nezavidan i to nije slučaj samo u Srbiji nego u celom svetu. Na ovim prostorima 2005. godine proglašena je dekada Roma. Koliko se položaj Roma od tada promenio?
Pa vidite, dekada Roma to je jedan veoma veliki projekat koji pre svega vlada Republike Srbije prihvatila kao svoje vlasništvo, zato da bi se pomoglo pre svega romskoj nacionalnoj zajednici, kako bi se rešili nagomilani problemi romske nacionalne zajednice, a sve u cilju, s obzirom da u taj projekat ulaze i druge zemlje centralne i jugoistočne Evrope, a sve da kažem u cilju kako bi se poboljšao položaj Roma, kako bi oni mogli da se priključi i uključi, dobiju status kandidata Evropske unije.
Šta su konkretno najveći problemi koji muče romsku zajednicu?
Ono što je za romsku nacionalnu zajednicu svakako da mi imamo probleme u svim sferama, ali četiri oblasti koje smo mi uzeli kao prioritetne su pre svega obrazovanje romske nacionalne zajednice, zapošljavanje, odnosno stanovanje, kao i zdravstveni položaj romske nacionalne zajednice. To su te četiri oblasti koje smo mi izvukli, da tako kažemo, iz strategije za poboljšanje i položaj romske nacionalne zajednice, i oni ulaze praktično u sferu ovih najtežih problema s kojim se suočava romska nacionalna zajednica.
Govorili smo o problemima Roma. Evo, danas smo dobili informaciju da je policija privela četiri osobe koje su ometale postavljanje kontejnera za stanovanje u beogradskom naselju Resnik, gde treba da se usele romske porodice iz neformalnog naselja kod Belvila. To je potvrđeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Svakako, to nije prvi put, mada je to bilo za nas strano, da kažemo da se i pripadnici romske nacionalne zajednice protive da njihovi sunarodnici dođu u njihovom okruženju. Vi znate situaciju da kod raseljavanja neformalnih naselja imali smo upravo proteste u svim i na svim mestima, na svim lokacijama koje su bile određene kao stanište i izgradnja i mogućnost preseljanja ovih kontejnera, ali nas je posebno iznenadilo da i pripadnici romske nacionalne zajednice vrše otpor na način na koji oni to jednostavno se plaše da prihvate pridošlice, odnosno pripadnike romske nacionalne zajednice koji žive u neformalnim naseljima.
Govorili ste o problemu nezaposlenosti, obrazovanja, socijalne zaštite. Prethodnih godina usvojen je veliki broj raznih programa za pomoć i inkluziju Roma. Koliko su sami Romi uključeni i zainteresovani za te programe?
Tačno je da se najviše, da tako kažemo, posebno se daje akcenat u rešavanju problema u ove četiri oblasti i da je dosta sredstva, tako kažemo, što od strane Vlade Republike Srbije preko određenih resornih ministarstva plasira preko određenih projekata da bi se poboljšao položaj i kvalitet života Roma u ovim četiri oblastima, uopšte poboljšanje položaja Roma u Srbiji. Takođe i imamo i veoma veliku pomoć međunarodnih organizacija koji takođe daju ogromna sredstva, no tu mi prepoznajemo često puta ono što mi kažemo i gypsy industriju, da određene nevladine organizacije prepoznatljive koji su ovde u Srbiji, rade te velike projekte, često puta ne uključuju pripadnike romske nacionalne zajednice i oni žele da reše problem Roma, i krajni korisnik pripadnik romske nacionalne zajednice praktično ne osjeća, da kažemo, rezultat tih projekata i tih sredstava koje dolaze od međunarodnih organizacija, I zato upravo jedna jasna poruka koja je išla danas sa ovog današnjeg skupa koji smo imali u Domu Narodne skupštine jeste upravo ono što tražimo, to je integracija pripadnika romske nacionalne zajednice u sferi društvenog, ekonomskog, političkog i socijalnog, pa i kulturnog, pa i političkog života Srbije, jer bez uključivanja pripadnika romske nacionalne zajednice iz bilo kog segmenta opet ćemo se naći u onom začaranom krugu siromaštva, nećemo moći da pomognemo romskoj nacionalnoj zajednici. Svakako da ovdje mi kao pripadnici romske nacionalne zajednice smo svjesni da ne možemo to sami da uradimo, da mi romski problem hoćemo da rešimo kroz institucije i hoćemo da romski problem rešimo zajedno uz pomoć države.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine u Srbiji. U nastavku emisije Vesti iz sveta.
Najmanje 5 osoba je poginulo, a na desetine povređeno u eksploziji automobila bombe koja je odjeknula ispred crkve na severu Nigerije. Napad se dogodio u Kadunu, istoimenoj prestonici severne nigerijske pokrajine. Agencije navode da su nigerijske bezbednosne snage bile u stanju visoke pripravnosti zbog upozorenja iz Sjedinjenih država i Velike Britanije da islamistička grupa Boko Haram na Uskrs planira bombaške napade.
Nasilje u Siriji je neprihvatljivo, poručio je izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan i pozvao sukobljene strane da obustave borbe do 12. aprila u skladu sa njegovim mirovnim planom. Vlasti u Damasku saopštile su da neće povući svoje snage dok opozicija ne pruži pismene garancije da će položiti oružje. Opozicija poziva Ujedinjene nacije da hitno reaguju, upozoravajući na sve veći broj žrtava u sukobima sa vladinim snagama. Zorana Bokan.
Mirovnim planom Kofi Annana, koji su prihvatili i sirijski predsjednik Bashar al-Assad i opozicija, predviđeno je da se sirijska vojska iz gradova povuče do 10. aprila i da se u narednih 48 sati uspostavi potpuni prekid nasilja. Annan je u izjavi za Reuters rekao da je u stalnom kontaktu sa sirijskom vladom i da od svih država koje imaju uticaje na strane u sukobu zahteva da pomognu da se zaustavi krvoproliće i omogući početak dijaloga. Sirija je preko portparola Ministarstva spoljnih poslova Džihada Makdesija predočila međunarodnoj zajednici da Kofi Annan sirijskoj vladi nije dao pismene garancije da će, kako je saopšteno u Damasku, terorističke naoružane grupe prekinuti svaki oblik nasilja i da će predati oružje, kao ni pismene garancije vlada Katara, Turske i Saudijske Arabije da će prekinuti sa finansiranjem terorističkih grupa. S obzirom na nepopustljivost i predsjednika Asada i njegovih protivnika, profesor dr. Dragan Simeunović u izjavi za Radio Beograd 1 ne isključuje ni vojnu intervenciju međunarodne zajednice kako bi se disciplinovao sirijski predsjednik.
Ukoliko do 12. aprila ne dođe do prekida nasilja u Siriji, zaočekivati je da se prodube sankcije i da mehanizam međunarodne zajednice praktično ode stepenicu dalje u svojoj nameri da se disciplinuje sirijski predsjednik i njegov režim. Koliko će on u tome izdržati, zavisit će od njegovih posljednjih, jedinih, ali značajnih saveznika, a to su Rusija i Kina.
Sirijske nevladine organizacije sa svoje strane upozoravaju svjetsku javnost da je u žestokoj ofanzivi Asadovih snaga na gradove koji su pod kontrolom pobunjenika juče poginulo više od 120 ljudi, među kojima 87 civila.
Jedna vest iz regiona.
Crnogorska vladajuća demokratska partija socijalista pobedila je na lokalnim izborima u Herceg Novom jer je pojedinačno dobila najveću podršku, ali neće biti vlast u toj opštini. Socijalistička narodna partija u koaliciji s Novom srpskom demokratijom i pokretom za promene najverovatnije će ponovo formirati vlast u tom gradu. U Tivtu, gde su juče također održani lokalni izbori, vlast je zadržala dosadašnja koalicija DPS-SDP. Rezultati lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu važan su pokazatelj rasporeda političkih snaga u Crnoj Gori uoči odluke da se verovatno na jesen održe i parlamentarni izbori.
Slušate Novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Većina hrišćana u svetu danas slavi Uskrs. Papa Benedikt XVI pozvao vernike širom sveta na mir i poštovanje ljudskih prava. Na Svetski dan Roma poručeno da je njihov položaj i dalje veoma težak. Najmanje 5 osoba poginulo u eksploziji automobila bombe na severu Nigerije. U Pragu je u toku 4. meč Davis Kupa Srbije-Češka. Janko Tipsarević, Tomaš Verdih. Prvi set dobio je Verdih, trenutni rezultat u drugom setu 5-5. I sutra hladno, oblačno i vetrovito. Krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. U snažnoj eksploziji koja se noćas dogodila u severnom delu Kosovske Mitrovice, život je izgubio kosovski Albanac Selver Haradinaj, a dvoje dece je zadobilo povrede.
Haradina je stradao u svom stanu naselju Tri solitere kada je nepoznata osoba postavila plastični eksploziv na prozoru njegovog stana koji se nalazi u prizemlju zgrade, rekao je regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti. U trenutku napada Haradina je bio u stanu sa suprugom i četvoro dece. Istraga je u toku.
Delegacija srpskog pravosuđa, predvođena ministarkom pravde Snežanom Malović, sastaće se sledeće sedmice sa španskim kolegama u Madridu radi dogovora oko daljeg procesuiranja Luke Bojovića, Vladimira Milisavljevića i Siniše Petrića, koji su uhapšeni 9. februara u Valenciji. Državni sekretar ministarstva pravde Slobodan Homen nada se da će se svoj trojici suditi u Srbiji, iako španska javnost pokazuje interes da im se sudi u toj zemlji.
Ideja Ministarstva pravde Republike Srbije da ovi zločinci, s obzirom da su počinili najveći broj krivičnih dela na teritoriji Republike Srbije, da treba da im se pre svega sudi u Srbiji i da odsluže kaznu u Srbiji. Jedan od problema jeste što su ta dela koja su učinili u Španiji vrlo visoko medijski praćena i što postoji interes i Španije i španske javnosti da im se sudi tamo. Pokušat ćemo da postignemo dogovor, da odgovaraju za oba dela kako u Srbiji, tako u Španiji i ja verujem da ćemo imati razumevanje španskih kolega.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije, tužilaštva i pravosuđa da pronađu i kazne ubice i nalogodavce ubistva novinarke Radislave Dade Vujasinović.
Na 18. godišnjicu zločina NUNS zahteva od nadležnih državnih organa da istraže koja je svih ovih godina opstruirao istragu. Deciniju i podržao javnost u zabludi da se poznata novinarka ubila i skrivao zločince, saopšteno iz tog novinarskog udruženja. Dada Vujasinović ubijena je 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu.
Izbori 2012.
Srbi u dijaspori mogu da glasaju 6. maja ako do 14. aprila lično podnesu zahtev najbližem diplomatskom predstavništvu da se u jedinstveni birački spisak upiše da će glasati u inostranstvu. Oni koji se do tada ne prijave, na birališta će moći samo u Srbiji. U međuvremenu stranke nastavljaju izborne aktivnosti. Stranačku hroniku pripremila je Nikolina Trivunović.
Republičkoj izbornoj komisiji stigla je i treća kandidatura za predsjednika. Ujedinjeni regioni Srbije predali su više od 14.000 potpisa za izbor Zorana Stankovića za predsjednika Srbije. Do sada su prihvaćene kandidature Borisa Tadića i Ivice Dačića. Kandidat za predsjednika Boris Tadić tokom posete Bačkoj Topoli poručio je da je od suštinske važnosti da stanovnici Vojvodine čuvaju zajednički život i pojedinačni identitet. Prema njegovim rečima, Vojvodina je jedinstvena regija sa mnoštvom identiteta, kultura, jezika i istovremeno ideja o zajedničkoj budućnosti. U predsjedničku trku uključio se i Zoran Dragišić, lider pokreta radnika i seljaka. Prva konvencija održana je u centru Sava u Beogradu.
Zaklinjem se pred svima vama, neću imati milosti prema kriminalcima. Neću imati milosti prema onima koji su Srbiju bacili na kolena. Ako silom pokušaju, silom ćemo ih oterati. Dirnite jednoga od nas, svet će vam biti mali. Naći ću vas gde god da se sakrijete.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da se na predstojećim izborima odlučuje da li će Srbija raditi na svoju štetu ili korist. On je naveo da je loša situacija u svim oblastima najbolji pokazatelj loših rezultata politike sadašnje vlasti, a kao rešenje nudi političku i vojnu neutralnost zemlje. Kandidat socijalista za predsjednika Ivica Dačić izjavio je da je nacionalni zadatak broj 1 razvoj Južne Srbije. Dačić je obilazeći Jablanički okrug razgovarao sa građanima o problemima nezaposlenosti, lošoj privatizaciji, infrastrukturnim projektima i podizanju kvaliteta i standarda života u celoj Srbiji. U akciji Bajke odlazeće vlade potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski ocenila je da je potrebno usvojiti novu državnu i privrednu politiku, stvoriti malu vladu i jaku državu kako bi se privukle nove investicije.
Danas u Srbiji 60% zaposlenih građana jedva sastavlja kraj sa krajem. Pored malih i srednjih preduzeća, Srbije je potrebna nova industrializacija. Srbije je potreban i oporavak novih privrednih sistema. Sa našim realnim, a jasnim programom mi ćemo to omogućiti odmah po formiranju vlade i već u prvoj godini našeg mandata.
Srpska radikalna stranka na predizbornom skupu u Leskovcu predstavila je program koji će, kako kaže Zoran Krasić, oživeti privredu i omogućiti socijalnu pravdu za sve građane naše zemlje.
Ako smo jedinstveni, onda smo se otkačili svih nasrtaja i možemo polako i strpljivo da obnavljamo Srbiju i da stvarno zapošljavamo, da stvarno štitimo naše proizvođače, da prekinemo kontakte sa Evropskom unijom koja nam otima Kosovo i Metohiju, da vratimo carinu da bi zaštitili naše proizvode.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenjuje da je Srbiji potreban čovek koji će ujediniti građane i boriti se za sve njih, bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pripadnost. Naprednjaci ocenjuje da je zdravstvo na najnižim granama po pitanju usluga koje se pružaju građanima.
Izbori 2012.
Sa navršenih 18 godina, deca bez roditeljskog staranja moraju da napuste hraniteljsku porodicu ili dom u kojem su do tada živjeli. Uprkos programu Kuća na pola puta, koji nekima omogućava da privremeno stanuju u državnim stanovima, ovi mladi ljudi najčešće su prepušteni sami sebi, ne mogu da nađu posao, izađu iz začaranog kruga i konačno započnu samostalan život. Pripremila Milena Božović-Manić.
Marko i Marija su od detinjstva živeli u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Kada su napunili 18 godina, morali su da ga napuste. Sa kakvim osjećanjem?
Pa, osjećala sam se vrlo nesigurno, čak i strašno, jer vi započinjete potpuno novi život samostalno, a krećete u nove radne pobede, životne pobede, sa recimo 15.000 dinara, kao što sam to izašla ja.
Bila je zima i mnogo... Poslovi su išli mnogo slabije, nisam imao u januaru novca da iznajmim sobu koja je koštala 6.000, stanodavac me je izbacio.
Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Suzana Paunović kaže da je zakonski sve dobro rešeno.
Pri najvećem broju domova za decu bez roditeljskog staranja postoje odvojene celine u kojima mladi koji treba da izađu iz doma i napuste dom samostalno žive uz povremenu podršku vaspitača. Što nije, dakle, naša ideja da ih pratimo ceo život i da oni ceo život budu na evidenciji centra i pod nadzorom centra za socijalni rad. Činjenica da su izašli iz doma, činjenica da su se samostalili ili počeli da rade, daje im potpuno pravo da zasnuju svoju porodicu i u ostalom to je ono što se proklamuje u porodičnim odnosima kao osnovni princip autonomije porodice i nema pravo država niti da nadzire, niti unapred da nema poverenja da će neko u svom životu biti uspešan.
Državni programi za mlade iz doma bez roditeljskog staranja nekada su samo mrtva slovo na papiru, kaže Marija.
Dosta je tih slogana, ali kada bismo mi izračunali koliko je osoba ostvarilo tako nešto, to bi bio jedan vrlo zanemarljiv i otužan procenat.
A kada uz tešku muku i nađu neki posao, okolina nas odbacuje, žali se Marko.
Mnogi misle da smo manje vredni, da krademo, da smo skloni prevarama. To su jako velike predrasude.
O čemu posle svega Marko i Marija maštaju?
Pa voleo bih da imam siguran posao, da mi se ne desi nešto slično kao i u januaru, da budem izbačen u ulicu.
Nadam se da ću se jednog dana probuditi nasmejena i da će to biti iskreno, da ću biti potpuno ostvarena osoba, da ću završiti školovanje, da ću naći siguran, stalan posao, odgovoran, da imate o kome da kažete hvala, izvini i volim te.
Njima za sreću ne treba mnogo i ne traže da im je neko pokloni. Naći će je sami ukoliko im damo šansu i podršku. Ekonomskom i ljudskom logikom gledano isto je, jer naše je jedino ono što drugima dajemo.
RTS večeras organizuje petu emisiju Teleton, ovaj put posvećenu deci s posebnim potrebama. Prikupljenim novcem biće izgrađen i opremljen inkluzivni servisni centar u Beogradu. Ko je sve uključen u ovaj projekat, pitamo portparola naše kuće Dušku Vučinić-Lučić.
Dobar dan, pa evo ove godine smo zajedno sa Skupštinom grada, odnosno Gradskim sekretarijatom za dečiju zaštitu, ušli u projekat izgradnje inkluzivnog centra. Dakle, prvih 10 miliona dinara za izgradnju samog objekta donirala je Raiffeisen banka, a mi ćemo večeras u okviru kontakt show programa Teleton pokušati i sigurno sam uspeti da skupimo deo sredstava kojim ćemo i opremiti ovaj inkluzivni centar.
Duška, sa kim će oni koji se odazovu ovoj humanitarnoj akciji moći da razgovaraju?
Večeras zaista imamo fantastične goste u Studiju 9 koji će telefonirati i pričati sa građanima Srbije na razne teme, a u Studiju 8, to sam eto propustila da kažem, ali nije kasno, je li tako? Dakle, kao veliki donatori priključuje nam se i Pozorište na Terazijama sa svojim ogromnim ansamblom od 80 ljudi, dakle najpopularniji glumaca, baletski ansambl, orkestar i hor Pozorišta će napraviti jedan pravi užitak i muzički, ako tako mogu da kažem, spektakl sa najpopularnijim evergreen pesmama koje se prožimaju i kroz njihove predstave, tako da bit će malo muzike, bit će malo priče u studiju, a sa našim sugrađanima pričat će Željko Joksimović, Vlade Divac, Živko Gocić, Milan Aleksić, Žika Nikolić, Petar Strugar, Danina Jevtić, Jelica Svetenović, najpopularniji muzičari, sportisti i prosto naši gledalci su navikli da u okviru Teletona zaista odaziv javnih ličnosti bude fantastičan.
Da kažemo još za kraj, program počinje u 21 sat i na koji način će gledaoci moći da se uključe u akciju?
Brojevi telefona i SMS-a će biti ispisani sve vreme na malom ekranu, a također će i naši domaćini večeri podsjećati građane, odnosno gledalce Radio Televizije Srbije kako da glasaju. Biće ovo jedan lep program, a također možemo da budemo i tekako humani.
Duška, hvala. Čuli ste Dušku Vučinić-Lučić, portparola RTS-a. U Muzeju istorije Jugoslavije, Muzeju 25. maj, otvorena je izložba kolekcije Trajković. To je najveća izložba dela iz neke privatne kolekcije u Beogradu u posljednjoj deceniji. Ljiljana Mandić.
Izložba u Muzeju 25. maj treće je predstavljanje kolekcije Trajković publici, ali po prostoru, broju prikazanih dela, njihovom formatu i značaju, to je najveća izložba do sada, kaže vlasnik kolekcije Daniel Trajković.
Koncept ove izložbe je da kroz izbor autora i njihovih dela prikažemo neko naše viđenje savremene srpske umetnosti druge polovine 20. veka. A osim toga, hteli smo i da prikažemo i da pokrenemo neka pitanja vezana za privatno kolekcionarstvo u Srbiji.
Trajković dodaje da je ova izložba značajnija zbog činjenice da su neki muzeji zatvoreni, a pred publikom su dela naših najznačajnijih autora druge polovine 20. veka i prve decenije 21. Tu su radovi Miodraga Protića, Dušana Otaševića, Petra Omčikusa, Radomira Damjanovića Damjana, Ere Milivojevića, Mrđana Bajića, Raše Todosijevića, Neše Paripovića, Marije Dragojlović, Katalin Ladik i drugih.
Stigli smo do sporta. Posle drugog dana polufinalnog duela Davis Kupa između Češke i Srbije, Česi vode sa 2-1. U toku je četvrti meč Janko Tipsarević, Tomaš Berdih. Berdih je dobio prvi set, u drugom se igra tie break. I jedna vest iz rukometa.
Rukometaši Srbije igraju od 17:30 protiv selekcije Alžira u trećem kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Londonu. Jučerašnja utakmica sa Poljskom završena je nerešeno 25-25.
Izbori 2012. Predizborni program.
Radila sam kod privatnika. Otpustio jer nema posla. Samo zdrava ekonomija čuva radna mesta.
Otpustiti. I ako se ne slađeš, banka ti oduzme stan. Verujem da ću uskoro živjeti u stabilnoj državi.
Nije ne razmišljam o stambenom kreditu. Odakle mi pare za učešće?
Svi želimo isto. Svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202 u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 9 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Prepodne hladno, oblačno i vetrovito, posle podne razvedravanje. U planinskim predelima moguć kratkotrajan sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.